Tuvākās olimpiskās spēles jau pēc 9 mēnešiem jāatklāj Parīzē. Šodien sporta ziņu virsrakstu galgalī ir Itālijas pilsētas Milāna un Cortina d'Ampezzo, kurām jāuzņem 2026. Gada ziemas spēles. Itāļi apstiprinājuši, ka sacensības bobslejā, skeletonā un kamaniņu sportā nemaz nenotiks pašā Itālijā. Tas rada nebijušu precedentu līdz šim Ziemas olimpisko spēļu vēsturē un raisa arī daudz jautājumu. Un plašāk par šo tēmu mēs sarunāsimies ar kolēģi Māri Bergu. Sveiks, Māri, kāpēc tad Itāļi, kuri, nu, viņiem taču pašiem ir bijušas tādas trases līdz šim Ziemas trases un pat neviena viena, ir izdomājuši savās mājās tomēr neuzņemt trenis sporta veidu sacensības, turklāt vēl olimpiskajās spēlēs. Viņiem jau taču ir diezgan sena vēsture, pat pašiem labi sportisti bijuši pasaules līmeņi.
Sveiks tālu, sveicināt klausītāju, pilnīgi pareizi visu šīs lietas nosaucēju. Itālijas piedāvājums piesakoties olimpiskajām spēlēm paredzēja Renes sportveidus tātad aizvadīt Cortinā. Šajā trasē notika 1958. Gada olimpiskās spēles un bija plāns rekonstruēt veco trasi, taču, kā ziņo itāļu sabiedriskais medijs, projekta izmaksas ir būtiski pieaugušas un pret to ir protestējuši arī vietējie iedzīvotāji, norādot, ka naudu labāk ieguldīt dažādās sabiedriskajās ēkās un citos projektos, nevis trasē olimpiskajām spēlēm. Par precedentiem runājot, tā būs pirmā reize vairāk nekā 100 gadus ilgajā ziemas spēļu vēsturē, kad kādas no sacensībām nenotiks rīkotāju valstī. Vasaras spēlēs tā ir gadījies divreiz, pēdējo reizi tas notika 1958. Gadā, kad karantīnas dēļ jāšanas sacensības nevarēja notikt Austrālijā. Cortinā pēdējos gados vairāk kārt viesojies pieredzes bagātais latviešu sporta žurnālists Dainis Caune, kurš sarunā ar Latvijas radio pastāstīja, kā tad izskatās trases teritorijā. Tagad rudenī, domājot par olimpiskajām spēlēm, kuras tur nemaz nenotiks, klausāmies Daini Cauni.
Ja iztīrītu no čiekuriem un no piektušiem zariem, tad teoretiski viņi varētu arī nobraukt. Tas bija pirms 4 gadiem. Un tad es katru gadu vēl piebraucu klāt un atskatījos, kā tur īsti ir vienīgā izmaiņa. Ir tā, ka tur bija parādījies plakāts, ka šī olimpiskā trase tagad, nekas tie trasē nemainījās. Līdz šajā rudenī, septembrī, tur jau bija diezgan jūtamas izmaiņas. Trase daļēji bija nojaukta, apkārt bija tāds vienkārši plasmas žogs. Vairākas virāžas vēl bija palikušas un plakāts bija mainījies. Nebija vairs rakstīts, ka šeit notiks olimpiskās spēles, bet bija rakstīts, ka Zemes departaments ir nolēmis šo trasi atjaunot starptautiskām bobslejas, skeletonu un kamiņu sporta satīkstē. Bet tas arī bija viss tur. Nekā darba vairāk nenotika, nebija nekāda tehnika redzama un, protams, arī neviens strādnieks.
Tālūk sporta žurnālists Dainis Caune par to, kā šoruden izskatījās vietā, kur bija jāatrodas Cortinas olimpisko spēļu trasē.
Jā, šīs nebūs pirmās ziemas olimpiskās spēles Itālijā. Mēs vēl samērā nesen 2006. Gadā, Turīnā pieredzējām olimpiskās spēles. Pats vēl es atceros interviju Mārtiņu Rubeni olimpiskajā Čezānas trasē. Tā arī šobrīd nav apritē un savas trases Itāļiem vēl nesen bija, tad tā pieredze ar ledus trasēm ir punkts tur pielikts, vai kā?
Tā izskatās, jā, jo Cortinas vecā trase tātad tika slēgta 2008. Gadā un, kā jau minēju, Čezānas trase tika uzbūvēta Turīnas spēlēm. Tā vēl kādu laiku pēc spēlēm palika apritē, tomēr ekonomiskā krīze, augstās uzturēšanas izmaksas un arī savstarpējie konflikti nozīmēja to, ka aptuveni 2012.–13. Gadā šī trase arī pārtrauca savu darbību tāli.
Nu jā, mēs atceramies diezgan daudz dažādas bildes iz vēstures, kur bijušie iespaidīgi olimpiski objekti ir visai bēdīgā stāvoklī, Sarajevas olimpiskā trase un tā tālāk, bet mums maz laika atlicis. Kāds tad ir itāļu plāns, kur šīs sacensības 2026. Gadā varētu notikt?
Jā, nu iepriekš izskanēja ziņas par interesi par iespējām uzņemt 2026. Gada sacensības Renes sporta veidos Īglsas trasē Austrijā, tad daustrieši vēlējās šīs sacensības redzēt pie sevis. Kā zinām, Īglsa ir viena no vienkāršākajām un arī īsākajām trasēm šo te sporta veidu kalendārā, taču šī trase katru gadu strādā un tur nekas no jauna nav jāuzbūvē. Relatīvi tuvu, teiksim, Milānas un Cortinas spēļu norises vietā ir arī Sankt Maurices trase Šveicē un arī Laplaņa Francijā. Teorētiski arī šīs vietas varētu uzņemt Renes sporta veidu sacensības, bet tas galējais risinājums šobrīd tiks meklēts sadarbībā ar Starptautisko olimpisko komiteju visām iesaistītajām pusēm meklējot, ko tad tagad darīt.
Nu jā, paldies, Māri. Tik tālu tad par Itālijas plānu maiņu. Šeit jāsaka tā, ka tas ir bezprecedenta gadījums. Tā līdz šim nekad nav bijis, ka sākumā neviens nezināmas, ka vēl kādā citā valstī varētu kādas olimpiskās norises ritēt. Nu, atšķirībā, piemēram, no Latvijas un Zviedrijas stāsta, kas jau mēģināja vienreiz un izskatās, ka varētu vēlreiz mēģināt,